Misaotra anao aho Riray, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelon'ny fanjakanao. Evanjelin'ny Masina nosoratan'ny Masinda Lioka, toko fasivy, andiny fahenina ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo.
Tamin'ny zanandro izany nisy hevitra tonga atao an-tsain'ireo mpianatra, dia ny amin'izay lehibe aminy. Fantatr' Jesosy ny hevitra tompony, ka naka zazakely anankiray izy napetrany teo anilany. Dia hoy izy tamin'izy ireo, na iza mandray itony zazakely itony amin'ny anarako, dia mandray ahy. Ary na zovy, mandray ahy, dia mandray ilay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra, dia izy ny lehibe. Dia niteny Johanina na hoe, ry mpampianatro, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay, satria tsy namantsika izy. Fa hoy Jesosy taminy, aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Sterany ho anao ry Kristy.
Ry Kristy Navana, hitantsika eny amin'ny fiarahamonina indraindray trangan-javatra mety hiseho amin'ny fifidianana maro isan-karazany mba ho lany filoha. Mba hatratrarana izany ny tanjona izany, maro ny herin-javatra mety hiseho, ka bary tsara lahatra fampilezan-kevitra paokaty, fifanaratsiana, fifidianana safidy mialoha amin'ny fandraisana tambiny sy ny sisa. Ho filoha izany mantsy dia zava-dehibe loatra ho an'ny sasany, satria anana fahefana, voninahitra, angatoaviteny, andrindra sy andamina ary amolavola lamina maro samihafa. Ireto mpiaran'i Jesosy dia nisy tranga nagaga azy taorian'ny lazany fa hijaly sy atolotra ny manam-pahefana ary ho vonoina sofaty izy noho ny sehony tsirikevitra tao an-tsain'ireto mpianany. Ny amin'izay lehibe amin'izy ireo, izany hoe izay filohan'izy ireo. Tsy mbola fantatra izy ireo hoe misia manahoana ty Jesosy arahan'izy ireo. Angamba tafiditra tao amin'izy ireo ny rivotra izao tontolo izao, dia ny lehibe izay ho filoha ka hanapahefana ara-panjakana sy ara-piarahamonina ka hiteraka fiadian-tseza indraindray. I Jesosy kosa mampianatra fa izay teo lehibe aminareo izy aoka mpanomponareo. Matio toko faharoapolo andiny fahadimy amby roapolo. Izany hoe hifanohitra mihevitra izao tontolo izao, tsy tompona fa hanompo. Ary amin'ity evanjely ity Jesosy dia naka zaza teo andrirany ka hoy izy, na iza mandray itony zazakely itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Izay teo lehibe ary dia ho tahaka ny ray aman-dreny aloha, hahafohy tena hanompony zanany, tsy hitaraina tanamiepaka amin'ny fikarakarana azy, hanompo ampitiavana tsy andry tambiny, hamelona sy aro azy. Mbola nampian'i Jesosy fa ireo madinika ireo aza no anana ny fanjakan'Andriamanitra. Marika toko fafolo andiny fahefatra ambin'ny folo. Izay kely indrindra aminareo rehetra dia izy ny lehibe. Fa izay mandray reto madinika reto ny tena madinika kokoa aza, satria nampiseho fanompoana, noho izany indrindra ho lehibe izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianaran'i Jesosy ny voalaza na tamin'ny tapany voalohany na amin'ny tapany faharoa amin'ny fandraisana ny zaza sy amin'ny fandroana ny demona. Izany hoe ireo izay manatanteraka reto asa reto dia tsy manao izany amin'ny anarany, fa niankana tanteraka amin'i Jesosy tamin'ny anarany. Ny fampiasany anaran'i Jesosy eto dia maneho fa tsy mahavita na inona na inona izy ireo amin'ny herin'ny tenany, fa ny ritena lehibe ho an'ireto mpianany sy izay mino azy izany. Ianaran'i Jesosy no mahavanona ny vavaka izy ireo sy manome lanja ny asa fanirana tanterahan'izy ireo, ary indrindra mampahazo antoka ny fandefasana sy ny fisian'ny fanemasina. Notenen'i Jesosy reto mpianany mba tsy handrara ireo nandroaka demony tamin'ny anarany, fa izay tsy manohitra anareo izy dia momba anareo. Tsy misy tompony evanjely isika fa mpanompony evanjely. Ny zava-dehibe dia nelezan'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy sanatria ny ampalaza ny eglizy iray.
Ry Jesosy zokinay, ataovy makatahaka anao izahay amin'ny fanompoana ankafaliana ireo rahalahinay amin'ny anaranao ary izara ny hafaliana sy ny fanantenana amin'ny rehetra. Amen.